Earth News Radio 105,8.
Να παίζουν τα ραδιόφωνα με την Deb Gleman. Γεια σας. Σάββατο σήμερα, 7 του μηνός, αρχίζει επιτέλους και βγαίνει ένας ήλιος, μπας και ζεσταθεί το κοκαλάκι μας. Και να, μια μέρα χτες, 6 του μηνός, πολλά χρόνια πριν, θαρώ 25-24, έφυγε από κοντά μας σαν φυσική παρουσία, γιατί κάποιοι άνθρωποι δεν φεύγουν ποτέ, η Μελίνα Μερκούρη. Το ξέρετε αυτό. Ερχόμαστε, φεύγουμε, αλλά κάποιοι άνθρωποι μένουν ασαΐς στην αιωνιότητα. Και ένας από αυτούς τους ανθρώπους είναι βέβαια και η υπέροχη Μελίνα. Αφιερώνουμε αυτό το τραγούδι που είναι λίγο άγνωστο. Για ακούστε το. Tu m'as dit sans doute un compliment banal que j'ai pris pour quelque chose d'original. Tu n'étais ni gros ni maigre, mais normal. Tu avais surtout de longues mains banales, des sourcils épais, des grands yeux bleus banals. Moi, l'idiote, je pensais n'est pas si mal. Une aventure, ça dure si peu, mais souvent c'est si bon. Une amourette, c'est bête, peut-être. Mais qui sait dire non? Tu m'as embrassé, ce fut assez banal. Puis tu m'as donné un rendez-vous banal. On s'est retrouvé dans ce café banal où le vin converse vous rend sentimental. On a échangé de gros serments banals. Puis l'on est rentré dans ce taxi banal. Et l'on s'est aimé sur un vieux lit bancal. Et ce fut joli, pas exactement banal. Une aventure, ça dure si peu, mais souvent c'est si bon. Une amourette, c'est bête, peut-être, mais qui sait dire non? Et l'on s'est perdu, revu, repris, banal. Puis tu m'as quitté pour une fille banale. Et je t'ai sûrement dit que ça m'était égal. Mon lit se souvient de quelques larmes banales. Souvent je revois tes longues mains banales, tes sourcils épais, tes grands yeux bleus banals. Sauras-tu un jour combien ça peut faire mal? Une petite histoire aussi joliment banale. Eh oui, eh oui, tu avais des grands yeux bleus.
Λοιπόν, σήμερα θα μιλήσουμε για μια σειρά της ΕΡΤ η οποία ξεκίνησε. Από ήλιο σε ήλιο είναι ο τίτλος. Ξεκίνησε και με τις καλύτερες προϋποθέσεις, να πω, γιατί και το θέμα είναι δύσκολο και αγγίζει έτσι εποχές και ιστορίες του τόπου μας που δεν είναι από τις καλύτερες, αλλά είναι από αυτές που δείχνουν μια επαναστατικότητα και τα δύσκολα χρόνια που έζησαν οι άνθρωποι μέχρι να φτάσουμε στα σημερινά δυσκολότερα, ποιος το περίμενε. Δεν ξέρω, έχουμε στο τηλέφωνο τον κύριο Χρήστο Αναγνωστόπουλο, τον σκηνοθέτη. Είστε στην...
Καλημέρα σας, ναι, εδώ είμαι.
Καλημέρα, τι κάνετε?
Όλα καλά, εσύ?
Όλα καλά. Και εγώ σας ευχαριστώ που είχατε την καλοσύνη να μου μιλήσετε. Κύριε Αναγνωστόπουλε, ξεκίνησε η σειρά με το καλό.
Ναι, κάναμε πρεμιέρα τη Δευτέρα.
Κάνατε πρεμιέρα τη Δευτέρα. Τι είναι τα πρώτα έτσι, μηνύματα που παίρνετε?
Θετικά μπορώ να πω. Και με ανθρώπους δηλαδή, που έχω μιλήσει και με το δικό μου κύκλο τουλάχιστον, με φίλους και γνωστούς, mm-hmm. αλλά και με κάποιους συναδέλφους που έχουμε μιλήσει, έχουμε μια θετική ανταπόκριση.
Ωραία. Η σειρά, πρέπει να πούμε λίγα πράγματα, ότι πραγματεύεται αυτή τη μεγάλη απεργία των μεταλλορύχων στην Σέριφο.
Ναι.
στις αρχές του 1815, κάπου εκεί.
Το 1916 έγινε η εξέγερση μεταλλουργικών στη Σέριφο τον Αύγουστο.
Okay. Άρα είναι τα προεόρτια των λαβριωτικών.
Τα λαβριωτικά έχουν προηγηθεί. Εμείς είμαστε, ξεκινάει η ιστορία μας στα τέλη του 19ου αιώνα, όπου στη Σέριφο καταφτάνει ο Γκρόμαν, Εμίλιος Γκρόμαν, και να λαμβάνει την εκμετάλλευση των μεταλλίων της Σέριφου.
Ναι. Και πώς εξελίσσεται η ιστορία, είναι βιβλίο καταρχήν, να πούμε αυτό.
Βασίζεται στη βιβλιογία της Μέρης Κότζουγλου, από Ήλιος σε Ήλιο, τον Αποσπερίτη και τον
Ανέσπερο.
Και τον Ανέσπερο, σωστά.
Τι ωραίο τι ωραία λέξη, Ανέσπερος.
Ναι, να σας πω ότι δεν έχω διαβάσει τα βιβλία, ήταν επιλογή το καλοκαίρι, επειδή ξέραμε ότι τα σενάρια μας θα διαφοροποιηθούν αρκετά από το βιβλίο. Παρ' όλα αυτά, φαντάζομαι ότι ο Ανέσπερος έχει να κάνει. Εικάζω με την εξαίρεση κατά το οποίο θα μείνει και δεν θα σβήσει ποτέ.
Ακριβώς. Τα σενάρια τα έχει κάνει Μαρία Γεωργιάδου, η οποία είναι εξαιρετικά ταλαντούχα κυρία στις τέχνες.
Και είχε ένα πολύ δύσκολο θέμα να διαχειριστεί και το έκανε με επιτυχία.
Ναι. Παίζει και όλα στο σύριαλ ή όχι?
Ναι, έχει ένα ρόλο. Είναι η μητέρα της Κατερινέτας, που είναι η μία μας πρωταγωνίστρια. Ναι. Που πώς... την υποδίδει την Τάνια Γιανακοπούλου.
Ναι. Πώς προσεγγίζεται ένα θέμα σκηνοθετικά, με την έννοια ότι πάλι έχουμε να κάνουμε με την πάλη των τάξεων, έτσι δεν είναι? Δηλαδή έχουμε τυχαίνει σε αυτές τις ιστορίες ο γιος ή η κόρη να αγαπήσει, ο φτωχός γιος ας πούμε, να αγαπήσει την πλούσια κόρη ή τα ανάποδα. Και εκεί μέσα να πλεχτεί και να δημιουργηθεί μια κλασική ιστορία μεγάλης αγάπης και μεγάλου έρωτα. Σκηνοθετικά, πώς προσεγγίζεται αυτή η ιστορία, πώς το φτιάξατε και πώς καταφέρατε να βρείτε χώρους που να μην προδίδουν την εποχή? Είναι λίγο δύσκολο, νομίζω, στην Ελλάδα του σήμερα,
Αυτό ισχύει σε πολύ μεγάλο βαθμό, και όταν πήραμε στα χέρια μας την ιστορία, ξέραμε ότι ήταν μια πολύ μεγάλη πρόκληση πώς θα ζωντανέψει όλος αυτός ο κόσμος της Σερίφου. Επειδή η σειρά είναι και 60 επεισόδια, γνωρίζαμε ότι δεν θα μπορέσουμε να κάνουμε όλη τη σειρά στη Σερίφου. Οπότε είχαμε μια δυσκολία στο να βρούμε χώρους και να συνδυάσουμε μέρη σε διαφορετικές τοποθεσίες και να δώσουμε στο σύνολο τον κόσμο της Σερίφου. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι το καταφέραμε σε πολύ μεγάλο βαθμό. Δηλαδή, από το πρώτο επεισόδιο δεν νομίζω ότι έχει καταλάβει κανείς τους χώρους που έχουν κινηθεί.
Όχι, όχι. Αυτό είναι αλήθεια.
Έχουμε συνδυάσει δύο νησιά, τοποθεσία στην Αττική.
Είχατε βοήθεια από τους ανθρώπους της περιοχής?
Ναι,
ανταποκρίθηκαν, υπάρχουν κομπάρσοι, παίζουν έτσι?
Έχουμε και κόσμο από τη Σερίφου που ήταν κομπάρσοι, αλλά είχαμε έρθει και σε επαφή μαζί τους πριν ξεκινήσουμε τα γυρίσματα. Όταν επισκεφτήκαμε τη Σερίφου, μας ξεναγήσανε στα μεταλλεία, μας είπαν ιστορίες, είδαμε φωτογραφίες, έχουν ένα αρχείο.
Ποια είναι η δυσκολία, κύριε Αναγνωστόπουλε, να μεταφέρετε? Ναι.
Ναι, μ' ακούτε?
Ναι, σας ακούω. Απλώς κάτι μου μετέφεραν τώρα μια δυσάρεστη είδηση, ότι πέθανε ο Χρήστος Βαλαβανίδης.
Ναι, το έχω ξαπνήσει ειδήσει.
Και μια και είμαι στον αέρα, μου είπαν να το μεταφέρω. Ένας πολύ καλός ηθοποιός και ένας πολύ καλός άνθρωπος. Λοιπόν, έλεγα.
Σε μια από τις πολύ καλές σειρές που είχε συμμετάσχει, δηλώσει ήταν η Αυθαίρετη, που το
θυμάμαι. Η Αυθαίρετη. Και αυτό που λέτε τώρα είναι πολλών ετών σειρά.
Και πολύ επίκαιρη.
Και πολύ επίκαιρη.
Διαχρονική.
Και πολύ επίκαιρη. Κατά κάποιο τρόπο, δεν ξέρω πώς γίνεται, όλα μένουν διαχρονικά. Δηλαδή, γυρίζονται σε κάποια εποχή, απεικονίζουν τα πράγματα κάποιες εποχής, αλλά στο τέλος, όταν τα ξαναφέρνουμε στο μυαλό μας, καταλαβαίνουμε ότι είναι διαχρονικά.
Ισχύει. Νομίζω ότι η ανάγκη των ανθρώπων και να ζήσουν και να ονειρευτούν και να διεκδικήσουν ένα καλύτερο αύριο, αυτό δεν αλλάζει ποτέ.
Ναι. Ήθελα να σας ρωτήσω, αυτή η ιστορία που έγινε στη Σέριφο, η επανάσταση, ας το πούμε έτσι, των ανθρώπων του Μόχθου και των ανθρώπων που διακινδύνευαν και τη ζωή τους, γιατί και στο έργο μέσα σκοτώνονται άνθρωποι από πτώση.
Μιλάμε για μεταλλορύγους που μπαίνανε μέσα σε στοές χωρίς κανένα μέτρο ασφαλείας. Μπορούσε να πάσα ώρα και στιγμή να καταρρεύσει μια στοά, κάτι το οποίο συνέβαινε. Είχαν πεθάνει πάρα πολλοί άνθρωποι. Δεν τους βγάζανε πολλές φορές καν μέσα από τη στοά. Λέγανε ότι δεν είχαν πάει για δουλειά για να μην δώσουν τις αποζημιώσεις στις οικογένειές τους.
Μάλιστα.
Δουλεύανε σε πολύ αντίξωες και σκληρές συνθήκες. Και επειδή είχαμε πάει και στη Σέριφο και μπήκαμε μέσα στις στοές, για μας ήταν επισκέπτες, δεν ήταν εύκολο να μπούμε μέσα σε μία στοά σε βάθος. Πόσο μάλλον να είσαι και να δουλεύεις ατελείωτα.
Και να μπαίνεις και πιο βαθιά από όσο μπήκατε εσείς.
Με κίνδυνο ότι μπορεί να πέσει όντως το βουνό πάνω σου.
Βέβαια. Η ιστορία της Σερίφου είναι ορόσημο για το εργατικό κίνημα, δηλαδή θεωρείται με όλες αυτές τις εντάσεις και τις ανατροπές που είχε, θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα εργατικά κινήματα.
Νομίζω ότι ιστορικά άνοιξε το δρόμο και εκ των πραγμάτων φτιάχτηκε σωματείο. Ήταν ο Κωνσταντίνος Σπέρος, ο οποίος ήταν ένα πραγματικό πρόσωπο που είναι και στη σειρά μας, ο οποίος έφτιαξε το καταστατικό και το σωματείο και μέσα από τη συσπήρωση και μέσω αυτού μπόρεσαν αυτοί οι άνθρωποι να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους και κάτι καλύτερο.
Στα 60 επεισόδια που...
Συγγνώμη, και αυτό είναι και το σημαντικό στην ιστορία, που είναι η συσπήρωση. Γιατί οι άνθρωποι αυτοί προσπαθούσαν πολλά χρόνια να διεκδικήσουν τα εργασιακά τους δικαιώματα, αλλά δεν μπορούσαν γιατί δεν είχαν συσπηρωθεί.
Αφορμή για τη συσπήρωση είναι πάντα ένα κακό για το συμβάν. Δηλαδή ένα θάνατος, ένα...
Δεν θα έπρεπε να είναι, θα σας πω, ένα κακό συμβάν για να υπάρχει συσπήρωση.
Ναι, αλλά...
Είτε για να ένα μάθημα στη ζωή δεν πρέπει να είναι πάντα δυστυχία ή κάτι κακό.
Όχι, αλλά νομίζω ότι και στο έργο... Έτσι όπως το είδα στο πρώτο, δεύτερο επεισόδιο, ο θάνατος είναι η συσπήρωση.
Ναι, είναι ο θάνατος, αλλά...
Η αρχή τέλος πάντων της συσπήρωσης.
Στην αρχή, ναι, παρά το θάνατο, τι είναι η ανάγκη μας να ζήσουμε, να αλλάξουμε τα πράγματα, να φέρουμε κάτι καλύτερο.
Ναι. Μήπως έχουμε στο τηλέφωνο την κυρία Γιανακοπούλου. Κυρία Γιανακοπούλου, γεια σας. Τι κάνετε?
Καλημέρα.
Να σας βάλουμε και εσάς λίγο στην κουβέντα. Λέγαμε εδώ με τον σκηνοθέτη της σειράς, τον κύριο Αναγνωστόπουλο, ότι πρέπει να ήταν ένα δύσκολο έργο το να καταφέρεις να πας πίσω σε πολύ δύσκολα χρόνια και να τα αναπαραστήσεις αυτά, που άντε να βρεις τώρα αυτούς τους χώρους. Εσείς είστε η πρωταγωνίστρια του έργου και είστε και η χείρα. Θέλετε ακριβώς λίγο να μας πείτε λίγο την περίληψή του? Είστε η χείρα πιανού τώρα, του παιδιού, του άντρα που είχε τα...
Του Περσέα Κονόμου, ο οποίος, παρόλο που καταγόταν από μια εύπορη οικογένεια, ήταν κτηματίας, με αφορμή το γάμο του με την Κατερινέτα, την ηρωίδα που υποδίωμαι, αναγκάζεται να δουλέψει στα μεταλλεία. Και η ιστορία μας ξεκινάει ουσιαστικά από εκεί, από το θάνατο του Περσέα Κονόμου. Η Κατερινέτα είναι έγκυος, αναγκάζεται να γεννήσει μόνη της το παιδί της και να το μεγαλώσει. Και μετά επιστρέφουμε στο αρκετά χρόνια αργότερα, 25 χρόνια αργότερα, που τα πράγματα δεν έχουν αλλάξει καθόλου όσον αφορά και στις συνθήκες εργασίας των μεταλλορύχων.
Είναι ένα, κύριε Αναγνωστόπουλε, και κυρία Γιανακοπούλου, είναι ένα δυνατό σημείο ο θάνατος σαν αρχή μιας σειράς, έτσι δεν είναι? Δηλαδή βλέπω ότι και σε αυτές τις σειρές που παίζονται φέτος στην τηλεόραση, οι περισσότερες, ίσως το έχετε παρατηρήσει κι εσείς, ξεκινούν με ένα θάνατο. Είναι τυχαίο ή δίνει κάτι πιο δυνατό στη συνέχεια ή στην ανάγκη του τηλεθεατή να παρακολουθήσει το έργο? Όποιος θέλει να μιλήσει κάποιος όμως.
Γεια σου Χρήστο. Νομίζω ότι στη δική μας ιστορία αυτό ήταν κάπως απαραίτητο, γιατί μας βάζει στο κέντρο ακριβώς της ιστορίας και στον πόνο αυτών των ανθρώπων.
Και είναι και αληθινό βέβαια, δεν είναι μυθοπλασία.
Ναι, βασίζεται σε ιστορικά γεγονότα. Τώρα ένας θάνατος πάντα απευθύνεται κατευθείαν στο θυμικό του θεατή και στην ψυχή του, και είναι ένας τρόπος ίσως, κάζω, να κερδίσεις το θεατή, να τον φέρεις κοντά σου.
Ναι.
Στη δική μας βέβαια περίπτωση, όπως αναφέρατε κι εσείς, είναι πιο ιστορικό το πλαίσιο. Δηλαδή όλη η σειρά βασίζεται στα θύματα των μεταλλορύχων.
Ναι, ακριβώς.
Υπάρχει
πάντως...
ένα συμβολισμός.
Υπάρχει
ένα συμβολισμός επίσης, μπορώ να πω.
Μπράβο, είπατε τη σωστή λέξη.
Από τις πρώτες σκηνές καταλαβαίνουμε ότι η στοά, στοά ίσον θάνατος.
Ναι.
Και αυτό μας οδηγεί στα γεγονότα της εξέγερσης αργότερα.
Αυτό είναι το πιο καταλυτικό πράγμα, ότι η στοά σε παραπέμπει στο θάνατο. Και ίσως γι' αυτό πρέπει να ξεκινήσει και έτσι το σύριαλ. Κυρία Γιαννακοπούλου, εσείς είστε μια χείρα που διαρκώς συκοφαντήστε, αν έχω καταλάβει από τα πρώτα επεισόδια, έτσι, δηλαδή. Γιατί δεν σας συμπαθούν, δεν εκφράζετε κάτι που δεν το θέλουν? Πώς ακριβώς? Ας κάνουμε και ένα μικρό spoiler, δεν πειράζει, ναι. Να πούμε έτσι.
Η Κατερινετά μένει μόνη της, αλλά ουσιαστικά δέχεται τη βοήθεια του Μανώλη Κονόμου, του αδερφού του άντρα της, και μένει μαζί του, όπως και με το γιο της, για πολλά χρόνια. Και αυτό δημιουργεί κουτσομπολιά. Δηλαδή το χωριό θεωρεί ότι έχει συνάψει σχέση μαζί του. Αλλά εκτός από αυτό είναι μια γυναίκα που ίσως δεν τη συναντούσαμε πολύ εκείνα τα χρόνια, ιδιαίτερα επαναστατική, που δεν διστάζει να πηγαίνει κόντρα σε κοινωνικές αξίες και στερεότυπα. Και νομίζω ότι αυτό είναι που την κάνει αντιπαθή και να δέχεται τα πειρά της κοινωνίας, η επαναστατικότητά της.
Είναι μια συντηρητική κοινωνία εκείνη την εποχή, βεβαίως.
Ναι,
έτσι.
Βέβαια.
Και προφανώς δεν μπορεί να δεχτεί μια γυναίκα η οποία βγαίνει έξω από αυτό που η κοινωνία δεν θέλει.
Ναι, μια γυναίκα που μιλάει και διεκδικεί το δίκιο της και αντιστέκεται στην πατριαρχική εξουσία, δεν ήταν ευχάριστη. Η ναι. Κατερινέτα τα λέει έξω από τα δόντια, δεν διστάζει. Αλλά πέρα από αυτό έχει δώσει μια μεγάλη αφορμή στην κοινωνία της Ερήφου, γιατί για να την κουτσοβολέψουν, να την κατηγορήσουν, επειδή συζεί με τον άντρα του.
Ακριβώς.
Του συζύγου της.
Πολύ
με
μεγάλη.
Τον αδερφό του συζύγου της.
Θα έλεγα, συγχωρέστε με, πολύ μεγάλη
ναι, αλλά δεν
κατηγορία,
είχε άλλο τρόπο να επιβιώσει.
Ναι.
Δεν είχε.
Είναι και το στοιχείο της επιβίωσης.
Και η επιβίωση βρίσκεται στο κέντρο της ιστορίας μας.
Έχετε, κυρία Αναγνωστόπουλε, μεγαλώσει περισσότερο από όσο πρέπει το ρίσκο της ξένης στο σύριαλ, δηλαδή την κυνηγάει την κυρία Γιαννακοπούλου, την Κατερίνα είναι το όνομά σας στο...
Κατερινέτα.
Την κυνηγάει την Κατερινέτα αυτή.
Ναι, δεν είναι σερυφιώτης, αλλά νομίζω ότι περισσότερο την κυνηγάνε οι επιλογές της και αυτή η επαναστατικότητα και ο τρόπος που έχει να διεκδικεί τη ζωή της. Και αυτό είναι το οποίο δημιουργεί τα περισσότερα σχόλια και στην κλειστή κοινωνία της Ερήφου.
Ωραία. Έχει ανέβει στο Earthflix ήδη?
Ναι, είναι τα τρία πρώτα επεισόδια.
Ωραία. Θέλετε να πούμε κάποιους συντελεστές? Έχετε?
Φυσικά.
Έτσι...
Ναι. Στη συνοθεσία είναι και ο εξαιρετικός ο Βασίλης ο Κυριαμέγκος.
Βεβαίως, έχουμε μιλήσει με προηγούμενους καιρούς.
Η παραγωγή είναι των Αργοναυτών, του Παναγιώτη Παπαχατζή, είναι ο Γιάννης ο Καραντάνης, ο Μάριος Πολυζωγόπουλος, η Γεωργία Δεμέστιχα. Και στους προγνωστικούς ρόλους είναι ο Αλέκος Ισοβίτης, ο Κιμώνας Κουρής, η Ντάνη Γιαννακοπούλη που μιλάμε τώρα.
Ο Αλέκος Ισοβίτης ποιο ρόλο κάνει?
Είναι το δεξί χέρι του Γκρόμαν. Είναι ο Δρακούλης.
Ο κακός πάλι. Έχει πάρει ένα δρόμο κακό.
Τον κακό δρόμο.
Αλλά έχει μια ενδιαφέρον, γιατί είναι ένας κακός ο οποίος έχει δύο πρόσωπα. Δηλαδή προσπαθεί να ισορροπήσει ανάμεσα στις δύο μεριές των μεταλλορύχων και της εξουσίας, ας πούμε, του αφεντικού του Γκρόμαν. Και χρησιμοποιεί πάρα πολλούς τρόπους για να το καταφέρει αυτό.
Ωραία, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαστε μαζί μου. Εύχομαι καλή συνέχεια, καλή επιτυχία και καλή θέαση.
Σας ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
Να είστε καλά. Λοιπόν, άφησα λίγο χρόνο γιατί ήθελα να πω δύο λόγια για τον Βαλαβανίδη. Ο Χρήστος Βαλαβανίδης δεν είναι μια τυχαία περίπτωση ηθοποιού. Εκτός όπου τελείωσε την δραματική σχολή του Εθνικού Θεάτρου, εκτός που ήταν ποιητής, έχει και συγγενείς πολλούς ηθοποιούς από ό,τι γνωρίζω, με πρώτη και καλύτερη την Ένα Μεντή. Πρέπει να πω ότι συνεργάστηκε με πολλούς ιδιωτικούς θεάσους, αλλά και με κρατικές σκηνές της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης και υπηρέτησε όλα τα είδη της τέχνης του. Έκανε κομιδίλιο, κομμωδία, οπερέτα, σύγχρονο θέατρο. Θα τον θυμάστε ίσως στο Μορμόλι, στον Παπουτσωμένο Γάτο, στο Ημέρωμα της Στρίγκλας, στην Τρελή του Αγιώ, στον Αντώνιο και Κλεοπάτρα, στην Τόλη. Βεβαίως στην Αυλή των Θαυμάτων, όπου του Ιάκωβου Καμπανέλη, φυσικά, σε σκηνοθεσία, αλυσμόνητη σκηνοθεσία του Γιώργου Μιχαηλίδη. Και το 1996 μαζί με τη γυναίκα του, την Ασπασία Κράλη, δημιούργησαν το Απομηχανής Θέατρο. Ήταν ένα παλιό εργοστάσιο, όσοι έτσι ασχολούνται πολύ με τα θεατρικά, και το έκαναν ένα πολύ σύγχρονο και ωραίο καλέσθητο και λειτουργικό χώρο. Και εκεί έκαναν διάφορες παραστάσεις. Απεβίωσε στις 6 το μήνα, σε ηλικία 81 ετών. Πάμε να βάλουμε κάτι έτσι.
Πέστε μου άραγες, γιατί στο πρώτο φως της μέρας άδειαζε το κρεβάτι μου κι όλα μες στο παλάτι.
Θέλω να πω κάτι και ήταν μεγάλη μου παράληψη, αλλά ξαφνιάστηκα και το ξέχασα, ότι τον Χρήστο, τον Βαλβανίδη, τον θυμόμαστε όλοι στα Κουρέλια Τραγουδάνε Ακόμα, δηλαδή αυτή την περίφημη ταινία του Νικολαίδη, όπου διέπρεψε και νομίζω ότι θα πρέπει στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης του κινηματογράφου να είχε βραβευτεί για αυτή την ερμηνεία του. Συμμετείχε και σε ξένες παραγωγές, αλλά έγραφε και ποίηματα. Ήταν ένας ωραίος ποιητής. Έχουν εκδοθεί 3 ποιητικές συλλογές του, με ανέκδοτα ποίηματα και με ποίηματα που άντεξαν στο χρόνο. Συνεργάστηκε με πολλά λογοτεχνικά περιοδικά και τον θυμόμαστε στην ιδιωτική τηλεόραση σε 2 σειρές. Η μία λεγόταν «Της πλάκας το μέλαθρο» και η άλλη «Η αθώη της πτέρυγας 5». Πρέπει να πάω όμως σε ειδήσεις. Θα τα πούμε στο Σε λίγο, σε 5 λεπτά θα είμαστε πάλι μαζί για το δεύτερο μέρος, για τον Γλάρο. Περάστε.
Όταν πονάς και δεν κοιμάσαι, να με θυμάσαι.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Λοιπόν, είμαστε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, να παίζουν τα ραδιόφωνα και ήρθε η ώρα να ρωτήσουμε την κυρία Κατερίνα Δασκάλου. Καλημέρα σας, κυρία Δασκάλου.
Καλημέρα, καλημέρα.
Γεια σας, Κατερίνα, τι κάνετε?
Καλά, καλά, αντέφη μου, καλά.
Χαίρομαι πολύ που σε ακούω μετά από πολύ καιρό. Ήρθε η ώρα όμως να σε ρωτήσω, πέταξε ο Γλάρος?
Ναι, αρχίσαμε χθες.
Μπράβο.
Και ομολογώ, είχα πολύ πολύ άγχος.
Ναι.
Όπως σε όλες τις πρεμιέρες. Αλλά χθες, ξέρεις, ήταν και μια ιδιόμορφη πρεμιέρα, γιατί ο Γιώργος, ο Βαλαρής, είχε ένα πολύ συγκεκριμένο όραμα για αυτή την παράσταση. Και τελικά, ξέρεις, είναι πολύ σημαντικό να βλέπεις ότι πετυχαίνει, γιατί περάσαμε έτσι από πολλές αναρωτήσεις και αναρωτιόμασταν και έχει χορογραφίες ανάμεσα στις πράξεις, mm-hmm. που είναι 4 πράξεις το έργο. Ναι, και ξέρεις, όταν έχεις και να σκέφτεσαι και τη χορογραφία εκτός όλων των άλλων,
ναι.
σε μια παράσταση, είναι μια αυξημένη ευθύνη. Αλλά ήταν τελικά, ναι, δεν ξέρω, και σήμερα που έχουμε διπλή...
αρχίσανε διπλές.
Ναι, βέβαια, κάθε Σάββατο. Κάθε Σάββατο θα έχουμε διπλή.
Πώς ήταν η πρεμιέρα, έτσι, πώς ένιωσες, πώς είδες?
Πολύ καλά και... Είδα ότι και ο κόσμος έτσι ενθουσιάστηκε. Εντωμεταξύ το έχουμε κρατήσει σε μια διάρκεια 1 ώρα, 1:40, δεν είναι παραπάνω. Mm-hmm. Και αυτό αρέσει πολύ στον κόσμο, γιατί το να ακούς μια τέτοια ιστορία που συνήθως μου λέγανε, ξέρεις, όταν πας στο Τσέχοφ,
ναι,
λες αυτό, ναι, βαρύ και τέτοια.
Σωστό.
Και αλλά...
άμα το ακούς και πολλές ώρες, ίσως...
Άμα είναι
να
και
μην είναι η εποχή κατάλληλη.
Ναι. Δεν είναι η εποχή τέτοια τώρα, ναι.
Ναι.
Και ήταν πραγματικά, δεν ξέρω.
Όχι, το 1 ώρα και 40 λεπτά.
Είναι το πολύ, μια μισή είναι. Ας πούμε, χθες πήγε 1:40, γιατί ξέρεις τώρα, η χρόνη της πρεμιέρας είναι λίγο πιο...
Σωστό, σωστό.
Ναι, το ανοίγουμε και λίγο, είναι πρώτη φορά με πολύ κόσμο.
Ναι. Εσύ, Κατερίνα, στο έργο είσαι η Αρκάντινα.
Ναι, ναι, είναι η πρώτη φορά που παίζω μια ηθοποιό.
Αυτό ήθελα να σου πω, ότι ακριβώς. Ότι παίζεις ένα φυσικό ρόλο αυτή τη φορά. Παίζεις αυτό,
ναι,
που είσαι.
Φυσικό. Όσο, ναι, ξέρεις τώρα, όσον αφορά στο επάγγελμα,
ναι.
γιατί
ναι,
οι ηθοποιοί δεν είναι όλοι οι ίδιοι. Αυτή είναι, συμβαίνει να είναι μια... έτσι, ηθοποιός πολύ πολύ εγωκεντρική, πολύ που δεν η καημένη δεν είναι ότι είναι υπερβολικά νάρκισος, είναι ότι δεν αντέχει να δεν υπάρχει χωρίς να την κοιτάζουν. Όταν δεν την κοιτάζουν, δεν υπάρχει, και αυτό είναι μια δυστυχία από μόνο του.
Ναι. Και
είναι
αυτό πώς το αποδίδεις το έργο, γιατί όντως είναι ένα θέμα.
Είναι, ναι. Είναι, θέλει συνέχεια να είναι το επίκεντρο της προσοχής, αλλά συνέχεια όμως.
Ναι.
Σε σημείο που εκμηδενίζει την προσωπικότητα του Κώστια, του γιού της, του Τρέπλιες.
Τον οποίο κάνει στο έργο.
Τον οποίο κάνει ο Δημήτρης Τσίκλης, που ήμασταν μαζί στο Χελιδόνι.
Μπράβο, μπράβο, Δημήτρης.
Ναι, είναι δεύτερη φορά που. Η τρίτη φορά μετά τις μέλισσες που συνεργαζόμαστε. Και το χαίρομαι πάρα, πάρα πολύ γι' αυτό. Και κάνει την Νίνα η Αναστασία Γαλερού Βλάση, που έτσι με περηφάνεια λέω ότι είναι ένα παιδί που έβγαλα εγώ στο θέατρο. Γιατί την ξέρω από 16 χρονών όταν μου ζήτησε βοήθεια για να περάσει στη σχολή.
Ωραία.
Και ήταν η Ιφηγένεια στην Κλειτεμνίστρα της Γιουρσενάρ που έκανα στο Μέγαρο.
Ναι. Ναι. Πολύ, πολύ ωραία. Πολύ
και
ωραία.
Φέτος και τώρα κάνει την Νίνα και είναι πολύ καλή και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό.
Είναι ωραίο να βγάζεις έτσι συνέχεια.
Είναι υπέροχο,
παιδιά,
είναι υπέροχο να,
παιδιά που συνεχίζουν.
Έτσι, να δίνεις φτερά σε νέους ανθρώπους.
Βεβαίως.
Κάτι που ακριβώς δεν συμβαίνει στο έργο του Τσέχοφ. Δηλαδή ο Τρέπλιεφ κατηγορεί τη μάνα του, την Αρκάντινα στην προκειμένη, ότι, είναι, ότι το κατεστημένο δεν αφήνει τους νέους να εκφραστούν, να έχουν λόγο.
Και αυτό, και αυτό ακριβώς είναι και ο Γλάρος, αλλά είναι το έργο θέλω να πω.
Ακριβώς,
αλλά
ακριβώς.
Πώς ένα τόσο δύσκολο έργο και γραμμένο πολύ παλιά αποδίδεται σύγχρονο και θεωρείται και διαχρονικό, ε?
Έλαντε. Αυτό είναι. Αυτό είναι ότι ο Τσέχοφ το έχει καταφέρει αυτό και εγώ το θεωρώ και πολύ μεγάλο επίτευγμα του Γιώργου που το είδε αυτό αμέσως και είπε αυτή την πλευρά πρέπει να φωτίσουμε. Ναι. Και όχι ότι είναι ένα ψυχολογικό δράμα, ας πούμε. Είναι ακριβώς αυτό. Οι νέοι με τα προδομένα όνειρα, που είναι δυστυχώς σε πολύ μεγάλο βαθμό αληθινό αυτό στην εποχή μας, δυστυχώς, με τα προδομένα όνειρα, η προσπάθεια να ξεχωρίσουν, η αγάπη, η απεγνωσμένη αναζήτηση για αγάπη, για έρωτα, αγάπη είτε μητρική είτε ερωτική, κάτι που είναι πολύ κλασικό από μόνο
όντως,
του.
Όντως. Εσύ...
Τα βασικά ένστικτα είναι τα ίδια. Όσο περνάνε τα χρόνια δεν αλλάζουν.
Όχι, δεν αλλάζουν. Αλλάζουν το πώς τα λες, αλλά το πώς είναι δεν μπορούν να αλλάξουν.
Έτσι, η ύπαρξη δεν εξακολουθεί
ακριβώς. Και νομίζω, πόσο θυμάμαι και εγώ, ότι ο Τσέχοφ αυτό εννοούσε προφανώς το έργο του, και εσύ θα μου το πεις πολύ καλύτερα, ότι όλοι επιθυμούν κάτι που δεν μπορούν τελικά να τα αποκτήσουν. Δηλαδή έχεις μια μεγάλη επιθυμία για κάτι, αλλά τελικά κάτι γίνεται και δεν μπορείς να το έχεις. Και είναι και ένα έργο που γράφτηκε και πότε, Κατερίνα, το
1854. Και σκέψου ότι, βέβαια, πρέπει εδώ να σημειώσουμε ότι ο Τσέχοφ ήταν γιατρός. Mm-hmm. Και τα έργα του είναι πάρα πολύ βασισμένα σε ιστορίες ασθενών του.
Άμπα.
Και χαρακτήρες ασθενών του, βέβαια. Γιατί τότε οι γιατροί ήταν γενικοί.
Ναι.
Ήταν από παθολόγοι ως ψυχίατροι.
Σε ποια κατηγορία κλείνει, στην ψυχιατρική θα έλεγα, ε?
Στην ψυχιατρική, το ίδιο. Αυτό, ναι. Είναι προφανές. Είναι προφανές. Είναι προφανές από τις διηγήσεις.
Από τα έργα του.
Ναι.
Η Αρκάντινα, γιατί βρίσκεται έτσι μπλεγμένη και κάπως μπερδεμένη? Τι σε βασανίζει, επιθυμείς
είναι...
κάτι που δεν θα έχεις ποτέ, όπως είναι αυτό που είπα προηγουμένως.
Η Αρκάντινα είναι το κατεστημένο στην προκειμένη περίπτωση. Είναι μια πολύ διάσημη θεατρίνα, πολύ αγαπητή, και δεν θέλει με τίποτα αυτό να το χάσει. Δεν απαντάει στις ερωτήσεις γιατί θα τρομάξει, και αυτό δεν τη συμφέρει, γιατί θα καταλάβει. Ξέρει πολύ καλά τις απαντήσεις, αλλά δεν τις απαντάει, γιατί ξέρει ότι θα τις αποκαλύψει αυτό που γυρίζει και λέει στην αρχή στον Κώστα, που ετοιμάζεται να δείξει με την αγαπημένη του την Νίνα, που είναι μια νεαρή, πολύ νεαρή κοπέλα, 18 χρονών, και θέλει να γίνει ηθοποιός, γιατί έχει ετοιμάσει αυτό το κείμενο που θα πει η Νίνα. Και ξαφνικά, ενώ έχουν μαζευτεί όλοι για να δούνε αυτό, αυτή αρχίζει και απαγγέλει Hamlet, Shakespeare. Βέβαια, κάνει παράσταση. Μπας και αρχίσει κανένας άλλος και της πάρει τη δόξα. Και είναι ακριβώς αυτό. Δεν κάνει απαντήσεις λοιπόν. Και δεν είναι τυχαίο το ότι λέει ένα απόσπασμα της Γερτρούδης που λέει στον γιο της: «Αχ, γιέ μου, μη μιλάς άλλο, γιατί μου γυρίζει τα μάτια μέσα στις ψυχές μου τα κατάβαθα και εκεί βλέπω λεκέδες μελανούς, δεν ξεβάφουν».
Ωραίο.
Είναι τυχαίο.
Ωραία κουβέντα.
Ναι, ακριβώς. Αλλά γυρίζει αυτό. Και λέει στο γιο της.
Ναι.
Δεν είναι, καταλαβαίνεις τι εννοώ. Οπότε είναι ακριβώς το... Ο καημός της, ο προσωπικός που εκφράζει εκείνη τη στιγμή, αλλά βέβαια γιατί θέλει να είναι η πρώτη που θα
έχει όμως αρχίσει. Και μια φιλαρέσκεια μεγαλύτερη από ό,τι θα έπρεπε, πώς μπορώ να το πω.
Βέβαια, η Αρκάντινα έχει θέμα με το πέρασμα του χρόνου.
Μάλιστα.
Έχει μεγάλο θέμα.
Δεν τα έχει βρει δηλαδή, δεν έχει βρει
την τρομάζει αυτό βέβαια, σαφώς. Την τρομάζει και εντάξει, είναι η περίφημη σκηνή με τη Μάσα που της λέει: «Έλα κάθε δίπλα μου, παιδί μου, πόσο χρόνο είσαι, 22. Α, έχω σχεδόν τα διπλά σου χρόνια. Λοιπόν, ντόκτορ, ποιοι φαίνεται νεότεροι?» Μα γι' αυτό έτσι έχω αυτό χαρακτηρίζει.
Συμβαίνουν και στη ζωή αυτά, έτσι.
Μα εντελώς.
Και στην πραγματικότητα.
Εντελώς, αυτό το κυνήγι της αιώνιας νεότητας, όπου βέβαια μέσα ακούγονται οι αλήθειες, γιατί λέει στη Μάσα: «Δεν γίνεται να ζεις ακίνητη, να μην ζεις. Mm-hmm. Πρέπει να ζεις, να κινείσαι».
Στην ουσία τα λέει στον εαυτό της αυτά, νομίζω.
Μπράβο, τα λέει στον εαυτό της, ακριβώς.
Και παρεπιπτόντως να τα ακούσει και κάποιος άλλος, αλλά αυτό δεν την ενδιαφέρει και πολύ. Την ενδιαφέρει ο εαυτός της.
Η Αρκάντινα δεν είναι ένα τέρας.
Ναι.
Ένα τέρας ναρκισιστικό. Όχι. Είναι λάθος να το πάρει κανείς μόνο αυτό, μόνο αυτή την πλευρά, γιατί τότε έχει τον κίνδυνο να γίνει καρικατούρα. Κατάλαβες.
Ναι.
Η Αρκάντινα βασανίζεται πολύ μέσα της. Δεν είναι η κλασική κακή ναρκισσος μητέρα. Με τίποτα δεν μπορείς να το δεις αυτό. Και αυτό άλλωστε το διάβασα και σε μια ανάλυση του Τσέχοφ για την Αρκάντινα. Mm-hmm. Αλίμονο αν είναι ηθοποιός που την παίξει, λέει ο Τσέχοφ, τη δει σαν μια κακή μητέρα.
Ναι, υποθέτω Κατερίνα, αυτό γίνεται γιατί ο Τσέχοφ βασίζεται και σε αληθινά γεγονότα. Δηλαδή μπορεί
Προφανώς. Αυτή την
κυρία, την Αρκάντινα, την είχε, να της έκανε θεραπεία, ας το πω. Δηλαδή, καταλαβαίνεις θέλω να πω.
Το βρήκες αυτό το πράγμα?
Ναι.
Α,
λέω, δεν το λέω γνωρίζοντας το.
Δεν
λέω
είναι ότι... fact. Εσύ το υποθέτεις.
Το υποθέτω.
Α, κατάλαβα.
Γι' αυτό και το σταματάει στα λόγια που λες εσύ και πολλές, ότι δεν την κάνει καρικατούρα. Γιατί ένας άρρωστος άνθρωπος δεν μπορεί να είναι καρικατούρα.
Κοίταξε, η Αρκάντινα δεν είναι. Δεν τη λες ακριβώς άρρωστη. Όχι.
Ναι.
Άρρωστη δεν τη λες. Η Αρκάντινα ξέρει πολύ καλά τι κάνει. Απλώς δεν ξέρει να αγαπάει αλλιώς.
Mm-hmm.
Δεν ξέρει.
Mm-hmm.
Δεν μπορεί να αγαπήσει αλλιώς. Είναι... Μα το βλέπουμε γύρω μας αυτό, σε ανθρώπους.
Βέβαια.
Πάρα πολλοί που θέλουν μόνο να αλλάξουν τους άλλους χωρίς οι ίδιοι να μετακινηθούν ούτε ένα πόντο. Είναι η κλασική περίπτωση του ανθρώπου που αγαπάει όπως αυτή μόνο θέλει. Και όχι όπως ο άλλος είναι χρήσιμο για τον άλλο. Αυτό είναι η Αρκάντινα.
Ναι, και πολλοί άλλοι άνθρωποι.
Ναι, φυσικά, εντάξει. Μα γι' αυτό, αυτός είναι και ένας λόγος που ο Γιώργος Βαβαλαρής μας έχει βάλει και καθόμαστε ανάμεσα στους θεατές.
Άμπα.
Καθόμαστε εμείς, ναι.
Α, και παίζετε, και παίζετε. Α, τι ωραία.
Μόλις τελειώνει το μέρος μας,
ναι,
που σηκωνόμαστε και πάμε στη μέση, ξαναγυρίζουμε και καθόμαστε δίπλα στους θεατές, γιατί κάθε ένας από μας είναι ένας πραγματικός άνθρωπος.
Εσύ, ας πούμε, καθήμενη δίπλα σε έναν θεατή, εισπράττεις κάτι εκείνη την ώρα?
Κοίταξε, οι θεατές, ομολογώ, χθες αυτό.
Τώρα θα
που
μου
πεις
ήταν και μία μέρα, δεν μπορείς να το.
Ναι, χθες αυτό που είδα ήταν ότι ήταν πολύ, πολύ προσιλωμένοι σε αυτό που βλέπανε.
Ναι.
Δεν γύριζαν να δουν τι κάνω, έτσι. Με ένα δέος με άφηναν μόνη μου στην καρέκλα μου εκεί. Να... Γιατί και εγώ κοιτάζω τη δράση, τι... μέχρι να έρθει το κιού μου να μπω, κατάλαβες.
Ναι.
Αλλά ναι, είναι πολύ ενδιαφέρον. Τελικά, εμένα με τρόμαξε πάρα πολύ αυτό στην αρχή. Δεν μ' αρέσει καθόλου αυτή η ιδέα.
Το να κάθεις δίπλα σε...
Ναι, το να καθόμαστε, το να μην πάω, ξέρεις, στην ασφάλεια του καμαριού.
Σωστό.
Με τρόμαξε πάρα πολύ αυτό.
Όμως δεν είχες ούτε φωνή, ούτε κουβέντα, ούτε κάτι που να...
Τι εννοείς σε... φωνή, κουβέντα?
Ο άνθρωπος που έκατσες δίπλα του... Σε άφησε.
Τίποτα. Το σεβάστηκε
αυτό,
πάρα πολύ
αυτό,
καλά.
Αυτό.
Συγγνώμη, περιμένω. Έχω βγάλει τα σκυλιά μου βόλτα στην γειτονιά
δεν
μου.
Πειράζει,
και...
Δεν πειράζει. Να τα πας.
Γι' αυτό ακούς και ακούτε κάποιες φωνές γι' αυτό.
Δεν πειράζει. Τι είναι αυτό που κάνει, πέρα από όλα αυτά που είπαμε, το έργο διαχρονικό, δηλαδή... σκεφτόμουν έτσι καθώς το διάβαζα, μπορεί να είναι και η σιωπή που αυτή την εποχή καθορίζει τη ζωή μας, δηλαδή δεν είμαστε...
Η σιωπή, ο φόβος...
Ο φόβος μπορεί να είναι και αυτά.
Είναι δυστυχώς πράγματα που δεν παραλαμβάνονται συνέχεια αυτά. Δηλαδή δεν είναι καμία πρωτοτυπία το να πεις ότι... Δυστυχώς δεν είναι πρωτοτυπία... Το να πεις ότι τα προδομένα όνειρα, η αναζήτηση, ο ματαιωμένος έρωτας, ο ανεκπλήρωτος έρωτας, είναι πράγματα που συμβαίνουν πάντα.
Συνέχεια και θα συμβαίνουν. Αλλά πάντα υπάρχει μια απόσταση ανάμεσα στα όνειρα και στις αντοχές που έχουμε.
Αυτό, μα γι' αυτό και πολύ ωραία ο Γιώργος πρόσθεσε γλάρος ή η ικανότητα να αντέχεις.
Μάλιστα.
Είναι πολύ σημαντικό, το λέει η Νίνα στην τέταρτη πράξη. Τον Ντρέβλεφ αυτό, όταν του λέει ότι, ξέρεις, στη δουλειά μας είτε γράφεις είτε παίζεις, γιατί ο Ντρέβλεφ, όπως ξέρουμε, θέλει να γίνει συγγραφέας, δεν είναι το ζητούμενο, δεν είναι η δόξα, η αναγνώριση, όλα αυτά είναι να έχεις την ικανότητα να αντέχεις.
Η αντοχές είναι το θέμα.
Ακριβώς αυτό.
Ξεκινήσατε χτες, θα πάτε με το
Πάμε
καλό.
Κάθε μέρα, Τετάρτη με Κυριακή και με διπλές το Σάββατο, ναι.
Πολύ ωραία. Και Δευτέρα, Τρίτη, η Κατερίνα συνεχίζεις.
Την
πόρνη από πάνω. Για
και
δέκατο...
τα γυρίσματα καθημερινές στον Ηλέκτρα.
17ο χρόνο.
15η,
μάλιστα.
Ναι,
ναι, αλλά όλοι κοντά είναι και το 17ο, δεν είναι μακριά.
Σωστό.
Άκουγα τη Φλόρα σε μια συνέντευξη που την πέτυχα, που έλεγε ότι το έχει δει 15 φορές.
Ναι, τα παιδιά μου ανήμωνο. Εδώ έρχονται ξένοι και το έχουν δει. Έχω μια κοπέλα που έρχεται κάθε Τρίτη, εδώ και 3 χρόνια. Έρχεται κάθε Τρίτη στην παράσταση. Κάθε Τρίτη όμως. Έχει διαρκείας.
Νομίζω ότι δικαιούμαι κι εγώ ένα. Κι εγώ έχω.
Έχω κι εγώ. Και δεν δέχεται, η πλάκα ξέρεις ποια είναι, ότι δεν δέχεται να έρθει με πρόσκληση. Εδώ σε θέλω. Δεν δέχεται. Μου λέει δεν υπάρχει περίπτωση να έρθω να σε δω χωρίς εισιτήριο. Μου κάνει... Εντάξει, πολύ μεγάλη χαρά.
Οι δικές σου αντοχές, ρε παιδί μου, πώς είναι τώρα, δηλαδή να παίζεις Δευτέρα, Τρίτη. Εντάξει, το ξέρεις απ' έξω, εδώ το ξέρουμε εμείς, ας πούμε. Αυτό το
δεν έχει σημασία αυτό, ξέρεις. Είναι κάθε φορά.
Όντως, διαφορετικό.
Είναι κάτι από την αρχή. Βέβαια είναι κάτι διαφορετικό.
Έχεις δίκιο.
Βέβαια.
Αλλά,
είναι για άλλο το κοινό και όταν έχεις. Ενίδιο κοινό από κάτω, δεν είναι αστείο, πίστεψε.
Όχι.
Απλώς εντάξει, σίγουρα υπάρχει μια άλλη σιγουριά πλέον στο κείμενο.
Ναι.
Και το γεγονός ότι είναι μονόλογος. Ναι. Έχεις και την άνεση να κάνεις εκπλήξεις άλλες που δεν φοβάσαι ότι θα πετάξουν έξω το συνάδελφο. Παρόν αυτά έχω να πω ότι εδώ η ομάδα μας, έχουμε ας πούμε τον brilliant ηθοποιό, τον Τάκη Σακελαρίου μαζί μας.
Μπράβο, ήθελα να σε ρωτήσω.
Ναι.
Τα
Πάνο Κλάδη, Νάνση Μπούκλη, πολύ ωραίοι ηθοποιοί, πολύ ωραίοι, με βλέμμα, με επικοινωνία πάνω στη σκηνή. Το τον αγαπημένο Βασίλη Αφεντούλη, που είμαστε και στην Ηλέκτρα μαζί.
Μπράβο, έχουμε και την Ηλέκτρα. Αυτό
και
που το πας.
Και ο Παναγιώτης Μπουγιούρης, ο οποίος κάνει τον Τριγκόνη.
Και ο Παναγιώτης Μπουγιούρης.
Έτσι.
Με τον οποίο νομίζω δεν έχει ξανασυνδεθεί. Δεν πρέπει να έχει ξανασυνδεθεί.
Όχι, δεν έχουμε δουλέψει ποτέ μαζί. Αλλά ναι, κάνουμε πολύ έτσι κοντινές, intimate σκηνές και δεν είναι το πιο απλό πράγμα, πίστεψέ με. Και δηλαδή είναι πολύ σημαντικό να δέχεται. Γιατί ξέρεις, είναι και τέτοια η μορφή της σκηνής που έχουμε γύρω-γύρω κόσμο και μπορεί και κάθε φορά.
Πώς είναι αυτό το θέατρο τώρα που είπες γύρω-γύρω κόσμο?
Κοίτα, είναι ένας πολύ ωραίος χώρος για το κοινό. Είναι αλλιώτικος χώρος. Mm-hmm. Ήταν η παλιά έκθεση της Fiat εκεί.
Ακριβώς
στη Συγκρού, είναι λίγο παρακάτω από το. Πολύ κεντρικά. Mm-hmm. Λίγο παρακάτω από το μετρό Συγκρού Φίξ. Κατεβαίνοντας τη Συγκρού. Ναι, ναι, είναι πολύ.
Δηλαδή,
άμα κατέβεις στο μετρό Συγκρού Φίξ. Είναι...
Δίπλα σου θέλω να πω.
Είναι στα πέντε, είναι τελείως κοντά μου αυτό. Πάω για πρώτη φορά, πάω εύκολα με τα πόδια εκεί. Αλλά ναι. Έλεγα ότι αυτό, ότι επειδή παίζουμε σε τέσσερα μέτωπα. Είναι γύρω-γύρω το κοινό, είναι τέσσερα τα μέτωπα. Mm-hmm. Εντάξει, δεν είναι το πιο απλό πράγμα.
Είναι σαν να σε κυκλώνει, δηλαδή, ένα πράγμα, έτσι.
Έτσι. Είναι από παντού. Ναι. Από παντού. Πρόσθεθα, όταν μπαίνει στο μορ, καταλαβαίνεις αμέσως πώς είναι η διάταξη. Ναι. Είναι ουσιαστικά ένα τετράγωνο με ανοίγματα στις γωνίες.
Αυτό δεν σου δίνει... τη σιγουριά της αγκαλιάς πιο πολύ από το να είναι απλωμένη?
Κοίταξε, εδώ η έκθεση είναι πολύ ωραία από το θέτης και θα το κλέψω αυτό, γιατί είναι, ναι, έτσι πρέπει να το βλέπουμε. Αφού βλέπουμε θετικά τα πράγματα, πρέπει να το βλέπουμε σαν αγκαλιά, ναι, όπως το λες. Ναι. Κοίταξε, η έκθεση είναι πολύ μεγαλύτερη εδώ. Είναι, επειδή μου έχει μια δυσκολία αυτό για μας. Μεγαλύτερη, το να δεν έχεις την άνεση του πίσω, την προστασία του backstage, ας πούμε.
Ναι, ναι, ναι.
Εκτός του ότι δεν βγαίνουμε ποτέ από τη σκηνή, ενώ δεν βγαίνουμε ποτέ, είμαστε και δίπλα στον κόσμο πάντα, αλλά εντάξει.
Θα το δεις, άλλωστε ήταν και πρώτη μέρα, πρώτο βράδυ. Θα πάει μέχρι πότε, λέτε?
Κοίταξε, θα πάει μέχρι μέσα 20 Απρίλη εκεί.
Okay,
δηλαδή μέχρι
ωραία.
Και μετά το Πάσχα, το κάνουμε και μετά το Πάσχα.
Πολύ ωραία, οπότε θα μπορέσουμε κάποιο βράδυ να έρθουμε να το δούμε.
Με χαρά, με χαρά.
Ωστόσο, για να κλείσουμε και να πας και βόλτα τα όμορφα σκυλιά
σου. Όχι, εντάξει, έχω. Ελπίζω να μην είναι, δεν είναι ενοχλητικό.
Καθόλου, καθόλου, δεν ακούγεται τίποτα. Άλλωστε είμαστε φιλόζωοι, δεν έχουμε τέτοιο θέμα. Έχεις και την Ηλέκτρα. Η οποία... θέλει και αυτή τα γυρίσματά της. Θέλει και αυτή τα γυρίσματά της.
Περνά πολύ. Η Δόμνα, ναι. Ξαναγυρίζει με καινούριο look.
Ναι. Τελειώνεται, τελειώνει.
Φέτος θα τελειώσει, φέτος φαντάζομαι. Θα τελειώσει. Ναι, ναι, ναι.
Είναι ο
δεν νομίζω ότι έχει, ναι. Καλά, δεν πάει πια άλλο.
Ναι, και
νομίζω
περιθώρια.
Ότι ο κόσμος το αγκάλιασε, ναι. Αλλά και εμείς αυτό πρέπει να...
Υπάρχει κάτι μελλοντικό, τηλεοπτικό ή μένουμε σε αυτά τώρα τα δύο?
Υπάρχει. Με το καινούργια συνεργασία πάλι με τον Καραγιάννη. Mm-hmm. Θα στην πω, εν καιρό το δέοντι.
Α, κομμωδία θα είναι μήπως?
Όχι.
Γιατί ξέρω ότι θα κάνει κάποια κομμωδία. Θα ξαναβρεθείτε, ναι, πάλι τα παιδιά των Άγριων Μελισσών, να κάνω κανένα δύο ερωτήσεις, πώς πέσω μέσα.
Για μένα θα είναι χαρά μεγάλη. Δεν έχουμε πει ακόμα λεπτομέρειες, αλλά...
Ναι.
Δεν είναι κομμωδία, όχι.
Αλλά επειδή έχω ακούσει κανένα δύο πράγματα, ότι μπορεί να ξαναβρεθείτε κάποιοι.
Ναι, αυτό είναι πάντα πολύ ευχάριστο, πάντα.
Ωραία, πολύ ωραία. Λοιπόν, εύχομαι καλή επιτυχία. Σύντομα θα...
Θέλω να σου πω επίσης, ναι, ότι ο Αλέξανδρος, ναι, Σταυρόπουλος που έχει κάνει τις χορογραφίες, mm-hmm, είναι ένας εξαιρετικός και οι χορογραφίες έχουν κάνει αίσθηση μεγάλη. Έχουν κάποιο νόημα. Είναι μέρος της δράσης οι χορογραφίες.
Και υπάρχουν και υπάρχει...
υπάρχουν χορογραφίες, βέβαια, ανάμεσα στις πράξεις. Σε κάθε πράξη υπάρχουν χορογραφίες.
Την ώρα που εσύ παίζεις, ας πούμε, κάποιος κάνει
κίνηση,
το χορό.
Κίνηση, αυστηρά, κίνηση. Με τη μουσική του Jeff Wagner, ναι.
Ενδιαφέρον θα ακούγεται πολύ.
Ναι,
γιατί
ναι, είναι πολύ, πολύ ενδιαφέρον.
Του δίνει μια πολύ πιο σύγχρονη ματιά του έργου.
Έτσι,
με τα ελάχιστα πράγματα που μπορώ να καταλάβω.
Δεν ακούσαμε καθόλου μουσική όμως.
Τώρα θα ακούσουμε. Αποχαιρετώντας θα ακούσουμε μουσική. Προτιμήσαμε να ακούσουμε εσένα που θέλαμε να μας πεις όλα αυτά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ πολύ που είσαι
καλά.
Κοντά.
Να είσαι καλά.
Ξέρω
και
ότι ο χρόνος είναι πολύ περιορισμένος. Θα τα πούμε στο θέατρο.
Με το καλό. Σας περιμένω.
Να
είσαι λοιπόν
καλά. Φιλιά. Γεια χαρά, Κατερίνα. Έλα, μου φιλιά. Σε ευχαριστώ πολύ. Πάμε να ακούσουμε τη μουσική.
Τρεις μέρες χωρίς από σένα. Τρεις νύχτες με.
Δεν ακούσαμε μουσική από τον Κλάρο, έχει δίκιο η Κατερίνα Δασκάλου, αλλά εμείς προτιμήσαμε να ακούσουμε τη Μελίνα που, όσο να είναι, έχουμε και αδυναμίες. Λοιπόν, αυτό ήταν, ραντεβού το άλλο Σάββατο. Σας χαιρετώ, να προσέχετε τον εαυτό σας.
Όταν τα βρέχουν οι ουρανοί σαν τα πουλιά που στέκουν τώρα δακρυζεμένα. Όταν τα βρέχουν, όταν τα βρέχουν οι ουρανοί, διώξε τη λύπη παλικάρι. Πάμε μια βόλτα στο φεγγάρι. Πώς να βγω και να περπατήσω. Τα λόγια του να θυμηθώ. Με το φεγγάρι πώς αχ πώς να τραγουδήσω. Με το φεγγάρι πώς να παρηγορηθώ. Με το φεγγάρι πώς αχ πώς να τραγουδήσω. Με το φεγγάρι πώς να πάω.